tekur að nýju til máls.
Frú forseti, ég vil þakka hæstvirtum forsætisráðherra fyrir þetta svar. Við erum ekki á sama máli varðandi það hvað áhrif slík sameining hefur, eins og ég fór yfir í mínu máli, þá tel ég að slík sameining ríkisstofnana taki þó nokkuð tíma og þar að leiðandi sé funksjónu þar eða sem sagt, vinna innan þeirra ráðuneyta mun ekki ganga með þeim hætti fyrir sig eins og þeir geti gert við eðlilegar aðstæður. Ég vil bara kannski spyrja hana hvort að, hérna, hvort að það sé eitthvað, líka eitthvað ljóst fyrir hvað þessi sameining muni spara í fjármunum og hvort að hérna, hafi verið tekið með í þá útreikninga varðandi minni skilverkni og hugsalega yfirsjón í hagsmunagæslu.
Hæstvirtur forsætisráðherra.